lytter til De Røde Fjer med mig, Kalle Kühlmann. Det, vi skal til at høre nu, det er en lidt anderledes episode, end hvad der regulært kommer her på showet. Fordi det er netop optaget live, og det er mit første historiske stand-up show, som jeg har kaldt Verdens Værste Agenter. Det er optaget på Den Lille, som er en, ja, som navnet indikerer, en lille comedy-klub, som ligger på Nørrebro i København. Og jeg har haft en stor fest og oplevelse med at optræde med det her live, som er jo humoristisk vild historiefortælling, som er fortalt ved, at man står på en scene, og man står ved en mikrofon, og så taler man selvfølgelig til et levende publikum. Det var en stor fornøjelse. Jeg har haft 6 udsolgte shows, og jeg tænker egentlig bare, at succesen skal fortsætte. Derfor har jeg også lavet et show nummer 2, som hedder Håndmader, Handjobs og Hurra-råb, og som handler om den fuldstændig vanvittige fortælling om Michael Brabrand, en stedig jyde, der er fanget i 1700-tallets København. Og det bliver vildt og voldsomt. Det er en historie, der overgår fantasien. Og allerede nu har du muligheden for at komme og se mig live på Den Lille. Jeg har allerede de 2 første datoer klar til det andet show. Og det er henholdsvis den 18. maj og den 22. juni, man køber billetter inde på det, der hedder Billetto. Eller også kan man gå ind og kigge på De Røde Fjers forskellige SoMe-platforme, altså Facebook og Instagram. Og der kan man jo finde noget information om de her 2 shows. Jeg håber meget at se jer derude til endnu en omgang live-optræden. Jeg er i hvert fald blod på tanden, i hvert fald til at komme meget mere ud i det ganske land. Og hvis du sidder over i det jyske, nærmere bestemt måske i Aarhus, så er jeg virkelig åben og interesseret, hvis der er nogen, der kender nogen, som kender nogen, som måske kan få organiseret en scene i det jyske, så vi kan tage De Røde Fjer på landevejen. Men jeg håber, at I kan lide det show, jeg har lavet, og I synes, at det er morsomt, og I har lyst til at komme ind og se mig til anden omgang. God fornøjelse.
God aften og velkommen alle sammen. Rigtig hjertelig velkommen her til Den Lille på Nørrebro. Jeg hedder Kalle. Jeg har en podcast, der er De Røde Fjer, men det ved I jo i forvejen. Jeg havde sådan en idé om, at jeg skulle lave det her historisk stand-up, så vi skal til at se, at min idé var netop at komme ud til nogle nye mennesker og i nogle andre formater og fortælle historier på en ny måde. Men indtil videre er det kun min familie, der kommer til alle de her shows, så der er i hvert fald op til flere her i aften, der hedder Kühlmann, eller jeg har en relation til på den ene eller anden måde. Men det er hyggeligt at se jer alligevel. Så de få af jer, som jeg ikke kender, jamen det her show, det er nærmest for jeres skyld. De andre, de kan jo være, hvad vil de gøre? Det er værd med at dukke op til min fødselsdag, og så er der forhold stemning, ikke? Men det, vi skal til i aften, det er det show, eller mit eget første show, med det her store stand-up, der hedder Verdens Værste Agenter. Og stand-up, det er noget, jeg selv har fundet på. Stand-up-delen er, at jeg står her med en mikrofon og taler til jer. Og historiedelen er, at I skal høre en virkelig historie. En sand historie fra Danmarks historie. Eller rettere sagt fra Danmarks besættelse, altså den, der foregår i 1940-1945. Og det her er en historie, som handler om våben, sprængstoffer, alkohol, amfetamin og 3 af verdens værste agenter. I skal møde 3 herrer i løbet af mit show her, som gør det rigtig, rigtig dårligt med det der med at sprænge ting i luften, eller ikke at sprænge ting i luften. Og det er sådan her, at mit show det foregår med, at vi har 2 pauser i løbet af det her show, hvor jeg lige går ud og trækker vejret i 5 minutter. Altså vi tager en person, og så har vi en pause, og så en ny person, og så pause. Og det giver jeg også en mulighed for, jeg går på toilettet, eller købe en ny øl i baren, eller det slinde. Og det, ja, det har jeg valgt, fordi det er meget godt, så jeg både kan svede af udenfor, og I også kan holde lidt koncentrationen. Men lad os bare hoppe ud i det. Og den første hemmelige agent, vi skal møde i aften, det er en fyr, der hedder Thomas. Og Thomas, han var marineflyver, pilot i det danske forsvar den 9. april 1940, da Danmark blev besat af Nazi-Tyskland. Og det kan godt være, at I ikke ved så meget om besættelsen, men I har nok hørt om, at der ikke var så meget kamp, da tyskerne kom. Det varede lige præcis en halv time, og så var det slut, og så var det op med det hvide flag, og så har vi jo så det, der hedder samarbejdspolitikken. Thomas, han er en, på mange måder, han er en flot mand, han er en beleven mand, og han er en meget veltagende mand, og så er han også lidt af en action mand, og han bliver rasende, da han opdager, at ja, tyskerne har rullet ind i landet, de har besat det hele, og Danmark har nærmest givet op uden kamp overhovedet. Han er faktisk så rasende, at på den kaserne, hvor han er, hvor han er marineflyver, der går han faktisk op den samme dag, 9. april 1940, går han op til kommandantens kontor og simpelthen afleverer sin opsigelsesseddel til kommandanten og råber han, ved du hvad, fuck ja, yeah, jeg skal til England, jeg skal være hemmelig agent, nu skal vi fandme ud og springe nogle ting i luften, og så stormer han ud af barakken. Men han kommer ikke så langt, han kommer faktisk kun til porten af kasernen, for ude foran af kasernens port, der venter Elses far. Og hvem fanden er Elses far? Og det skal jo siges her, at Thomas, han er en mand, der ser rigtig, rigtig godt ud. Han har også en jernlever, når det kommer til alkoholen. Så mange måder er han simpelthen idealtypen på en dansk James Bond. Og det betyder simpelthen, at han har en pige i hver lufthavn, og en af de her piger hedder Else. Og Else er desværre blevet gravid, og hendes far vil ikke finde sig i, at hun ikke er gift, når de skal have et barn. Så han griber fat i Thomas' krav og hiver ham ned på det lokale rådhus, og så bliver han simpelthen tvangsgift med Else. Det er det, man kalder på amerikansk kalder et shotgun wedding. Og efterfølgende er han også sendt afsted på tvangsbryllupsrejse til Fanø, hvor han så befinder sig i et sommerhus sammen med Else og Elses far under tunge forhold. Men han er ikke særlig længe i det her sommerhus, før han tænker, kan vide, om der er nogle andre damer på Fanø, fordi at Thomas er netop rigtig, rigtig glad for damer. Og han begynder at snige sig ud og prøve at finde sig en kvinde eller to, og han finder faktisk også en ting, der hedder Freja. Men det er ikke en kvinde. Det er faktisk et tidligt, primitivt tysk radarsystem, som tyskerne har sat op på Fanø, fordi de vil gerne holde øje med briterne, der flyver bombemaskiner hen over Nordsøen. Og Thomas han er ude og gå i klitterne og ser det her primitive radarsystem, der står der biber ude i sandklitterne. Og så tænker han, ved du hvad, det er min billet til at blive hemmelig agent. Hvis jeg tager nogle fotografier af det og sender det til briterne, så er jeg overbevist om, at de vil gøre mig til hemmelig agent. Så han begynder altså at ligge ude i klitterne, han låner sin svigerfars fotografiapparat, og så ligger han altså ikke at tage billeder af Else, men altså tager billeder af det her radarsystem. I løbet af de her dage, hvor han ligger derude og skyder løs med kameraet, så tænker han, når man sådan skal være hemmelig agent, så er det jo meget godt, at man har en eller anden form for dækhistorie. Man skal altså have et cover, når man er ude og drive agentvirksomhed. Og hans cover, som man finder på, det er, at han låner igen jagttøj af sin svigerfar, og han låner også sin svigerfars jagtrifle. Og så er hans cover så, at han er bare ude at jage kaniner. Og derfor kan Thomas sagtens ligge ude i de her klitter og skyde ud i kameraet. Så sker der så det, hverken værre eller bedre en dag, at han ser faktisk noget pelset løbe rundt ude i sandklitten. Og så tænker han, ved du hvad, hvis jeg skal opretholde mit cover, så bliver jeg nok nødt til at gøre noget ved det og se sådan lidt jagtagtig ud. Så han tager den her rifle, han har med, og så skyder han de her pelsede væsen. Og lige snart han har skudt det her væsen, så bliver der råbt meget, meget højt bag ved bakken. Nej! Og så viser det sig så, at Thomas har skudt den eneste tyske vagtmands vagthund på hele Fanø. Har han simpelthen skudt, fordi tyskerne har én, det man skal huske, det er jo tidligt i krigen, og Danmark og tyskerne har jo rigtig, rigtig godt samarbejde so far. Så tyskerne tænker ikke, at der er behov for den store bevogtning af det her radaranlæg. Så der er sådan en enkelt fyr, der går rundt med sin schæferhund der. Og den bliver altså skudt, altså af Thomas. Og det vilde er så her, og det er jo det der med Thomas' historie, det er sådan en historie, han selv har berettet i hans erindringer, så på mange måder man skulle tro jo, altså er det her løgn og latin, er det pis og papir? Men det vilde er, at der er ikke kun danske historikere, der er også britiske historikere, der har tjekket hans historie efter, og efter sigende er alt det, jeg fortæller jer, faktisk virkeligheden. Men Thomas han siger selv, at den her tyske vagt, han tilgiver ham, fordi han forklarer, at det var bare et uheld, at jeg skød din hund, og det er meget, meget ked af, og den her vagt kigger ikke ind på Thomas og ser de der utallige fotografiapparater, han har hængende om halsen, eller alle de her illegale bødler, han har stukket, der vælter ud af lommerne på ham. Nej, han tilgiver ham og sender ham afsted. Og Thomas slipper afsted med det, og han tager direkte til København. Godt nok uden Else, på trods af, at hun er gravid, men det hende gider han sgu ikke mere. Og så tager han ellers i byen i København. Det er ret kort tid efter, han ankommer til København, der sender han de her fotografier hemmeligt til Stockholm, til den britiske ambassade deroppe. Og så tænker han, ved du hvad, lige om lidt, så får jeg et telegram om, at briterne vil gøre mig til hemmelig agent. Men der sker sgu ikke rigtig noget. Han hører ikke noget. Og dagene går, og ja, der sker så det, som Thomas altid gør, at han finder sig en ny dame, han kan være ven med. Og den her dame, hun bor tilfældigvis ude til Kongens Nytorv, midt i København. Og lige over for det her meget, meget fancy store hotel, der ligger på Kongens Nytorv, som hedder Hotel Dignitaire. Og der er en dag, hvor Thomas der, han står sådan erotisk halvnøgen i vinduer og står og kæderyger smøger og kigger ud på pladsen og ser så ind af hotellets ind- og udgang, at der simpelthen vælter rundt med tyske officerer. Altså højtstående tyske officerer. Og Thomas tænker, nå, det var sgu da sjovt, der må foregå et eller andet dernede på hotellet. Så han går over i baren og spørger sig rundt, og så finder han sig ud af, ja, den er god nok. Alle de højtstående NATO-officerer i Danmark, de bor på Hotel Dignitaire, Og endnu bedre er, om et par dage, der kommer selveste Heinrich Himmler. Og Heinrich Himmler, jamen hvem fanden er det? Jamen han er sådan mere eller mindre Nazi-Tysklands nummer to. Altså lige nede under Adolf Hitler. Det er altså ham med koncentrationslejren, det er ham med Auschwitz. Det er altså, han er en rigtig, rigtig led og ond kæl. Han har altså dødninghoved på sin kasket og SS-ruder på sin krav og sådan noget. Han er ond som bare fanden. Og hvad tænker Thomas om det her? Han tænker selvfølgelig, ham myrder jeg. Fordi så bliver jeg hemmelig agent. Så er jeg sikker på, at britterne vil komme til hemmelig agent. Så Thomas planlægger simpelthen at myrde selveste Heinrich Himmler i København. Han har jo ikke nogen våben. Altså den der riffel der, som han brugte til at skyde den der hund med på Fanø, den er tilbage på Fanø. Og han har ikke adgang til pistoler eller geværer i nogen som helst form. Det eneste, han kan skaffe, det er bue og pil. Han bryder ind i en sportsklub, som, ja, hvor man kan skyde, gå til bueskydning. Og så stjæler han simpelthen sådan en gammel metal bue og pil, og så står han ellers derop og begynder at øve sig op i det her vindue. Og så begynder han så at stille sig op og sigte faktisk på alle de her tyske officerer, der går ind og ud af garanterer og venter på, at selveste Heinrich Himmler dukker op. Men han dukker aldrig op, og til sidst, så får Thomas nok af at vente, så han farer ned i baren igen på hotellet og spørger, hvor fanden han er. Jamen, det viser sig, at han har aflyst Heinrich Himmler i sidste øjeblik. Han dukker simpelthen ikke op. Og jeg skulle sige, gudske tak og lov. Hvis Thomas havde bare ramt Heinrich Himmler med sådan en pil der, så var København blevet altså lagt i ruiner, og 100.000-vis af folk var blevet dræbt. Så heldigvis kan man sige for det, at Thomas ikke fik myrdet ham i hvert fald i den der omgang. Men planen eller ambitionerne om at blive hemmelig agent, det fortsætter. Og nu har Thomas fået nok, fordi han tænker, ved du hvad, jeg er ikke kørt med fabrikkerne, jeg er træt af at vente. Og hvis Mohammed ikke vil komme til bjerget, jamen, så må bjerget komme til Mohammed. Så han tænker, ved du hvad, jeg flyver til England. Jeg er jo faktisk pilot. Men problemet er, hvordan skaffer man et fly? Det er jo selvfølgelig ulovligt at flyve til England. Der er jo, det meste af Europa er besat, og britterne ligger jo i krig med Nazi-Tyskland. Og på en eller anden mærkelig måde, så får Thomas simpelthen stået op en fynsk millionær, som tilfældigvis har et gammelt propelfly stående inde i sin lade, sådan et hobbyfly, han ikke bruger. Og Thomas han opsøger ham, og han får en snak med ham og siger, ved du hvad, jeg har en stor ambition og drøm om at blive hemmelig agent, og jeg vil gerne bruge dit fly til at flyve til England. Kan jeg ikke få lov til at låne det? Og det siger han, det er den fynske millionær. Ja tak til, det gør vi da bare. Og vi går dog på én betingelse. Og betingelsen er, at Thomas gør det lidt diskret. Når han stjæler det her fly, at det ligesom er lidt low-key, når han har tænkt sig at stjæle det her fly og flyve til England, fordi det er jo selvfølgelig mega ulovligt at flyve til England på den her tidspunkt. Det er sådan her, at Thomas han skal have en kammerat med til Storbritannien, og de begynder så at sætte det her fly sammen, skal siges. Det er pakket helt fra hinanden, altså vingerne er spændt af, og motoren er ikke tjekket efter. Så de arbejder dag og nat på at gøre det her fly klar. Og til sidst så er det klar. Vingerne er sat på, og motoren er top-tunet, og de er sådan set klar til at flyve. Og så er det så, at de åbner den her lade, hvor det her fly har stået, og så ligesom vil gerne vil køre det her fly ud. Og så opdager de så, at vingerne er for brede. Det har de sgu ikke lige tænkt over, at det her fly åbenbart skulle køres ud, og så samles udenfor, og ikke ind i den her lade. Så hvad gør de her to folk, som har ambitioner om at blive hemmelige agenter? Jamen, de tager selvfølgelig en økse hver, og begynder at gå fuldstændig amok på den der lade, og prøver simpelthen at hugge det her fly fri gennem den her lade. Og det foregår i en fynsk glasby, hvor folk ikke har for meget andet at lave. Så folk begynder selvfølgelig at dukke op og begynder at se, hvad fanden er det, der foregår med de der to gutter, der går fuldstændig amok på den der lade og simpelthen hugger den i svader. Men til sidst så lykkes det så om dem at få det her fly rullet ud af laden, på trods af det her store publikum, der står og holder øje med dem. Og så sidder de inde i flyet, og så tænder de motoren, og så begynder de at flyve. Problemet er bare, at det her fly er alt for tungt. For det første er det et persons fly. De er to. Det andet er, at de har ekstra benzin med på den her lange tur, de skal ud på. Og flyet er selvfølgelig også fyldt med fotografier af Freja og radarsystemer og andet godt. Og så er de faktisk, Thomas formår faktisk at få flyet til at lette, men det flyver kun et par meter hen over jorden. Og så går det altså ud over de fynske marker, og man er ved at ramme postbude og telefonpæle og køer og deslignende. Og lige pludselig så når det til et stykke, hvor de siger, okay, nu er der rimelig åbent, så nu kan det være, at vi kan få noget luft under vingerne og faktisk komme lidt op i højden. Men så kommer regionaltoget til Odense, kørende hen over marken. Og det her fly og toget, de nærmer sig hinanden, og det skal siges, at i det her tog er der hundredvis af passagerer, som ser det her meget, meget hemmelige fly, der er i gang med at kollidere ind i det her tog her. Men i sidste øjeblik, der får Thomas simpelthen svinget væk, og det ender faktisk med, at de får fløjet hele vejen til England. Og i England, der lander de på en mark, de bliver rimelig hurtigt omringet af det britiske militær og siger, hvor fanden kommer I fra? Og der bliver de så forhørt, og så fortæller Thomas, at han har også sine fotografier med af radarsystemet, og siger også, at det er også mig, der har sendt de her fotografier til. ambassaden i Stockholm. Og britterne er faktisk rimelig imponeret. Det er sgu lidt mere, end hvad de plejer at se. Og så spørger de ham så, ved du hvad Thomas, kunne du ikke tænke dig at blive hemmelig agent? Og han er bare sådan, jeg troede aldrig, I ville spørge. Og så kommer Thomas på det, jeg har døbt James Bond-skolen. Og det skal siges jo, I kender jo James Bond, ja, karakteren og universet osv. osv. Det skal bare siges, at Ian Fleming, altså manden, der har fundet på James Bond, han arbejdede på den her skole i England under 2. verdenskrig. Det er sådan her, at i 1940, der har Nazi-Tyskland, de har simpelthen besejret Frankrig, og de besejret alt og alle. Det meste af Europa er besat, det er kun Storbritannien, der kæmper alene mod Tyskland. Og der kommer så den britiske premierminister, Winston Churchill, ud og siger, at han vil sætte Europa i flammer. Og når han siger det, så betyder det, at han vil simpelthen få folk ind fra hele Europa, alle mulige former for nationaliteter, franskmænd, nordmænd og danskere, som det her min historie handler om, og de skal så trænes i at blive hemmelige agenter, og så skal de sendes tilbage, hvor de så hopper ud i faldskærm over det besatte Europa, med sprængstoffer, med våben, og så skal de bare lave en hulsmasse ballade i det tysk besatte Europa. Og det er det her program, som, ja, så, hvor der er en skole, hvor man simpelthen bliver uddannet i at bruge våben, sprængstoffer og det lignende at være hemmelig agent. Og det er her så, at Thomas han starter. Og ja, han lærer en hel masse nye tricks, alt det med våben og sprængstoffer, men der er dog to problemer på den her skole. Nummer et, det er, at der er fri bar. Der er simpelthen altid fri bar, altså også i undervisningstimerne. Og så siger jeg, hvorfor fanden er der fri bar? Jamen, briternes rationale bag det her, det er, at de vil gerne se, hvordan deres hemmelige agenter, uanset nationalitet, opfører sig, når de er fulde. For det kan være jo, de kommer til at sige alt for meget, eller de siger nogle ting, de ikke var meningen, de skulle sige. Og det kan der godt være noget om, det kan der godt være en rationel idé omkring bag ved det. Men problemet er bare, at de britiske undervisere også er fulde hele tiden. Så det er jo det der med, hvem er det, der skal tjekke op på hvem i den her situation, med hvem der ja, er fuld og ikke er fuld. Og så er der andet problem. Det er, at der ikke kun er fri bar, der er også fri adgang til amfetamin. Fordi det er sådan her med amfetaminen, at den får sit store gennembrud under den 2. verdenskrig. Alle er på amfetamin. Hvis I nogensinde har læst en bog om besættelsen eller 2. verdenskrig, skal I bare vide, at alle dem, der er med i den, er på amfetamin. Altså, tyskerne er på amfetamin, modstandsfolkene er på amfetamin, husmøderne er på amfetamin. Det er også lige før, at de der, ja, dyrene er på amfetamin. Men altså, det er simpelthen udbredt, og det er lovligt, skal det siges, at tage det både i, altså både at sniffe det, eller tage det i pilleform. Og der kan I godt forestille jer her, vores gode Thomas her, ikke? Altså, hvis han ikke var pumped up, hvis han ikke allerede havde ADHD på nuværende tidspunkt, så får han det helt sikkert efter den her skole, fordi ja, nu har han fået stukket en maskinpistol i hånden, han har fået sprængstoffer, og han har fået millioner af kroner af britterne, og så får han så lige en omgang cognac og en streg, og så er han fandme klar til at komme hjem og springe til i luften. Men det er sådan her, at britterne er sådan nu, vi faktisk vil være klar til, at Thomas han skal tilbage og være hemmelig agent i Danmark. Men han skal have en makker, for det er sådan her, at britterne arbejder med et system, hvor man er ligesom arbejder to og to. Og det er sådan her, at Thomas han er selvfølgelig vores James Bond her, så han skal selvfølgelig ud og skaffe en masse hemmelige efterretninger og springe ting i luften, når han kommer tilbage til Danmark. Men hans nummer to, altså den fyr, skal over med, det er han ligesom hans radiomand. Det er en mand, der skal betjene en stor sådan primitiv radio, så de kan ligesom kommunikere med britterne og fortælle, hvad der foregår og give deres efterretninger videre. Nummer to her, han hedder Siegfried, som også er dansker. Men i modsætning til vores gode Thomas, James Bond her, så ser han ikke lige så godt ud. Han er lidt uheldigt, altså er udseendsmæssigt for at være hemmelig agent, fordi han er 2 meter høj, han er dugnakket, han er rødhåret, og han går med hornbriller, og han lisper. Så han er, og han kan man sige, når han går igennem en gågade, jamen, så ligger folk simpelthen mærke til ham. Men det er jo så ligesom en ting, han har måske ikke James Bond looket, men der er også noget andet, og det er jo så et problem mellem ham og Thomas, og det er også derfor, de bliver ret hurtigt uvenner. Siegfried der, han er sgu lidt træt af at være i Storbritannien. Fordi kommer tyskerne, og de bomber, og det er ubehageligt og sådan noget. Han vil gerne hjem til Danmark. Han vil gerne hjem til flødeskumsfronten, og den hurtigste måde, det er jo simpelthen for britterne til at kaste en ud med faldskærm over Danmark, så kommer man hurtigt hjem. Og det finder Thomas ud af og siger, at det er fandme ikke det, vi skal. Vi skal ikke hjem og hygge os, vi skal hjem og smadre ting. Det er han meget uenig med, og de to mænd, de kan altså ikke sammen. De har det, der hedder samarbejdsvanskeligheder. Og så er det sådan her, at i denne situation, der går Thomas til de her britiske undervisere og siger, ved du hvad, drenge, jeg er sgu ikke tryg ved ham der Siegfried. Kan I ikke få en anden marker? Kan I ikke blive sendt afsted med en anden? Og der er britterne, ja, altså, vi kan godt se, at det ikke er skide godt, men jamen, du skulle se dem, der ikke, vi valgte ikke skulle afsted. Fordi det er så det med de her danskere på den her skole. Niveauet er rigtig, rigtig lavt. Og det er sådan her, Siegfried er simpelthen den eneste mulighed. Og så Thomas bliver simpelthen nødt til at acceptere, at han skal med. Men briterne har dog et stort men, for de siger, hvis det nu går helt galt mellem jer, mens jeg er i Danmark, og der ligesom er for mange samarbejdsvanskeligheder, så kan du jo godt fikse problemet. Og så spørger man, hvordan kan jeg fikse problemet? Jamen, du kan jo dræbe ham. Og så, what? Kan man det? Må man det? Skal man det? Og allerede her kan vi godt mærke, at Thomas er begyndt at få en skummel bagtanke om, hvordan han kan få likvideret den gode Sigfred, før den her tur er slut. Men de to herrer, de bliver smidt op i en flyvemaskine, og så bliver de altså sendt fløjet ind over Danmark midt om natten. De springer blindt ud på en mark tæt på Holbæk, og de lander begge to uskadt på jorden, efter deres faldskærm har foldet sig fint ud. Det første Thomas gør, da han rammer dansk jord igen, det er, at han ud for gemmerne hiver en flaske cognac, og så bunder han den. Yes, sir, nu er vi fandme i gang. Nu skal vi fandme lave noget ballade. Han finder hurtigt Sigfred der i den mørke skov på den mørke mark, og det første Sigfred siger, ej, hvor er det dejligt at være hjemme igen. Jeg føler mig så tryg hjemme her i Danmark. Og så siger Thomas bare, du er aldrig tryg med mig. Og så kan de to herrer ellers gå i gang. Og det er sådan her, at Thomas han har en kontakt i Bagsvær, faktisk på noget, der hedder Nykkerosevej. En fyr, der hedder Kai. Han bor på et hus der. Og Thomas kontakter ham, og de får lov til ligesom at sætte deres base op i hans lejlighed. Der er bare nogle problemer med den her base her på Nykkerosevej. For det første er Kai, han er lige blevet skilt. Så han er pænt deprimeret. Han ligger og græder inde ved siden af, så der er ikke god stemning i basen. Det andet er så også, at det her det er en død, hammerende kedelig vildervej i Bagsvær. Og det skal siges, at hvad gør folk på sådan en kedelig vildervej? Jamen, de bruger primært deres tid på at spionere på deres naboer. Så derfor er der ret mange hurtigt, der opdager, at en meget, meget høj, mærkelig, rødhåret fyr går ind og ud af den her lejlighed. Og folk begynder sådan at holde øje med de her to herrer, der kommer og går. Og det sidste problem er, og det er måske det mest centrale problem er, at det er, når de stiller radioen op i Kajs lejlighed, og når Sigfred tænder på den her radio, jamen så vibrerer bygningen. Så alle er ligesom med på, at nu bliver der altså sendt hemmelige kodebeskeder til Storbritannien. Og det er jo ikke en skidegod situation, og Sigfred han er rimelig nervøs for det. Han tænker bare sådan, jamen det er jo kun et telefonopkald, og så står dansk politi her, og så er vi færdige som hemmelige agenter i Danmark. Men Thomas han siger til Sigfred, ved du hvad, det må være dit problem, jeg efterlader dig her på Nykkerosevej, og nu tager jeg i byen. Og det gør han så. Og det skal siges jo, at han har lommerne fyldt op med millioner af kroner, han har fået af briterne, som han skal lave hemmelig efterretningsarbejde for. Men det Thomas, han primært bruger sin tid på, det er gået i byen. Og jeg skal lige love for, at han går i byen. Han er altså ude med de helt store armbevægelser, og han giver simpelthen omgang til højre og venstre. Han ligger simpelthen i København ned i hen over sommeren 1941. Ret interessant er det, hvem han går ud og drikker med primært. De er faktisk primært tyske officerer, hvor han kører på omgang og drikker fulde. Og så samler han efterretninger ind. Men nogle af de efterretninger er altså blevet bevaret her til eftertiden, og det er fuldstændig ubrugeligt. Det er altså stive tysker, der står på en eller anden bar og snakker om, at du ser mit wunderwaffe, og det er lignende, og det er fuldstændig ubrugeligt, og man kan lige tage de der rapporter og lige puste amfetaminen af dem. Altså det er sådan, det er just, der bliver leveret her. Men jeg tror, at Thomas han har altså time of his life. Det er også sådan her, at når han er i byen hele tiden, der bliver han også ligesom genkendt af gamle bekendtskaber. Folk er sådan helt til, gud, er det ikke Thomas, der står i baren? Og siger, jo, hej, hvad så Thomas? Var det ikke noget med, at du skulle være hemmelig agent? Og så siger, nej, jeg har bare været lidt stille her de sidste 6 måneder. Men han kører altså på, og der er ikke nogen, der opdager, hvad han har gang i. Han skal selvfølgelig også have en lejlighed i København, hvor han kan crashe imellem fester. Og det får han hos to damer ude på Christianshavn. En mor, der hedder Emmy, som er et par 40, og så hendes datter Birgit, der er et par 20. Og så bor han hos de to damer der og har det hyggeligt. Og så er det så her, at ifølge Thomas' erindringer, som han siger i sine erindringer, for Gud, konge og fædreland, for demokratiet, for at bekæmpe de onde tyskere, så bliver han nødt til at have sex med begge to samtidig. Og han tænker, at det går da aldrig galt. Det der, de opdager aldrig, fordi det er sådan noget med, så knalder han med Emmy og Birgit ud og omvendt. Og han tænker, det er perfekt setup, det bliver aldrig opdaget. Det bliver selvfølgelig opdaget. Og der er selvfølgelig super meget drama derhjemme, men på en eller anden måde, altså Thomas er en dybt charmerende mand, og han ser godt ud, og det lignende, altså det kører bare videre. Men det bliver sgu endnu bedre, fordi en dag, hvor han er i byen, der bliver han så genkendt endnu en gang, som han er blevet andre aftener. Men hvem bliver genkendt af? Han bliver sgu genkendt af Else, faktisk hans eks. Og der er det jo sådan her, Thomas igen beretter, for Gud, for konge, for fædreland, for demokratiet, for at bekæmpe de onde tyskere, så bliver han også nødt til at have sex med Else. Samtidig med, at han har sex med de to andre damer. Så nu har han altså gang i 3 damer i alt, og det kan jo overhovedet ikke gå galt. Men det går selvfølgelig galt. Men først går det galt, ikke hos Thomas, men ude på Nykkerosevej i Bagsvær. Det der sker er, at Seafood, han kan ikke klare presset. Han snæver af tyndspidsen. Og så gør han jo det, som alle hemmelige, rigtig hemmelige agenter gør. Det er de blevet toptrænet til på James Bond-skolen. Jamen, han flytter selvfølgelig hjem til sin mor og sin far. Han flytter hjem til sin mor og sin far, og fortæller alt, hvad de har gang i. Han fortæller også alt til sin lillebror, der hedder Torbjørn. Han fortæller simpelthen alt om Thomas og deres hemmelige agentvirksomhed og det lignende. Og da Thomas hører det, der bliver selvfølgelig rasende, og så tænker han, nu er det nu. Det er min carte blanche til at likvidere den gode Seafred. Men inden han når så vidt, så opstår han, får han sine egne problemer at slås med. Fordi en dag, hvor han kommer hjem fra byen i en ordentlig koger, så står der en anden mand i lejligheden. Det viser sig, at han også er hemmelig agent. Og han har også et seksuelt forhold til Emmy og Birgit på samme tid. Ham her er bare fra den danske militære efterretningstjeneste, og hedder Lunding og blev senere faktisk chef for det hele efter krigen. Og de to herrer her, de er sgu ikke skide gode til at dele. Så de bliver ret højrystet og begynder at skubbe til hinanden, der udbryder som en honkybank inde i den her entré. Og Emmy og Birgit, de gider sgu ikke at finde sig i det, så de der to kamphaner, de bliver altså sendt ud af lejligheden. Og de ender faktisk nede på gaden på Christianshavn midt om dagen, lige ved siden af en folkeskole og et frikvarter. Og der sker der så, de her to herrer begynder så at slås og råbe og skrige hinanden. Og så sker der så det, at de her to faktisk trækker deres pistoler. Og står og sigter på hinanden på Christianshavn på højlysdag. Der skal siges, at de begge to er tøsdrenge, så der er ikke nogen, der trykker af. Men nu har alle på Christianshavn set, at der er to mænd, der render rundt med guns og, ja, og råber, jeg er bedre agent, end du er, og sådan noget. Og det er ligesom om, at det er ret og sådan ret, hvad hedder det, mistanke imod, der foregår noget skidt op i den der lejlighed på Christianshavn. Så et par dage senere, det er sådan her, at det er jo sådan her, ja, der er ingen kvaler, briterne betaler. Thomas, han gider selvfølgelig ikke at gå ud og handle, når han har brug for mere sprut eller flere cigaretter eller det sådan. Så det han gør, han hyrer simpelthen buddrenge, som viser hele tiden til købmanden og skaffer ham alle de her ting, han har brug for, og leverer dem op i lejligheden. Og så er det sådan, at de her buddrenge i dag kommer ind, og ja, Thomas han har jo lidt ondt i håret og sådan noget, og den dreng, han kommer og leverer sine varer, og så går Thomas ind i rummet siden af for at hente nogle drikkepenge til den her knægt, som er de her 11-12 år. Den her dreng, han bliver efterladt altså alene i den her lejlighed, hvor han kigger rundt. Udover gulvet ligger hemmelige fotografier og dokumenter, og på bordet er der en kæmpe bunke amfetamin. Men der er selvfølgelig også en ladt pistol, der ligger midt på det der bord. Så drengen, han gør selvfølgelig det, ja, når man er 12 år, han tager selvfølgelig den her pistol, og så løber han ned på sin skole for at vise sine venner den. Og ja, se drengen, jeg har fået en rigtig pistol, og har blæret sig med det. Og så sker det jo hverken værre eller bedre, at der selvfølgelig kommer en lærer, og siger, hvor fanden er du den fra? Og den her lærer ringer selvfølgelig efter politiet. Og nu går klapjagten altså simpelthen på den gode Thomas. Og nu er det sådan her, at det er faktisk blevet vinter. Altså det er vinteren 1941-1942, som er en utrolig kold vinter, hvor er faktisk Øresund fryser til. Faktisk, man kan faktisk gå til Sverige hen over isen. Og der er det sådan her, at Thomas i al sin visdom, han udtænker simpelthen en flugtplan. Hvor han siger, jamen altså, Seafred, Kai, som også er med på flugten, og så Seafreds bror, Torbjørn, lillebror der, som ved for meget. De tre, de bliver simpelthen nødt til at tage til Sverige hen over isen. Og så kan man sige, okay, det lyder da rimelig farligt, altså hen over, ja, is og vinter og Øresund osv. Men Thomas, han tror lidt på den, fordi han siger, ej, I skal jo ikke gå over der, hvor Øresund er kortest, for eksempel ved Helsingør, Helsingborg. Nej, I skal gå fra Stevns. Tværs hen over vandet, altså rigtig mange kilometer tværs over for at ramme den svenske kyst. Og så spørger de, okay, det lyder da pænt farligt, Thomas, skal du ikke med? Nej, jeg har lige noget, jeg skal ordne. Men jeg synes bare, at I skal tage afsted. Og så kører han dem simpelthen, han får stjålet en bil, og de kører til Stevns, og han sætter dem ned på stranden og siger bare, ja, nu kan I bare begynde at gå hen over isen. Men inden de tre herrer begynder at gå, ja, så prikker han lige, altså ham her Kai, Libri-Kai der, på skulderen, og siger, ved du hvad, du får lige en pistol af mig. Fordi at hvis ham der Seafred, han prøver at vende op og vende tilbage til Danmark, så skal du dræbe ham. Og så går de tre mænd ud over isen, og selvfølgelig går det katastrofalt galt. Det der sker er, at Torbjørn, han går simpelthen igennem isen og drukner, og han dør. Kai, han falder om på isen og fryser ihjel. Og Seafred er faktisk også lige selv ved at blive fryset ihjel ude på isen, men bliver i sidste øjeblik reddet af den svenske kystvagt, som hiver med. Og de spørger, hvor fanden kommer du fra? Og så fortæller Seafred alt og siger, jeg er hemmelig agent. Og så fortæller simpelthen hele historien. Og et par dage efter, ja, så går Thomas selv over isen, men han tager sjovt nok ikke turen for Stevns, vel? Han tager jo selvfølgelig turen over til Ven fra Humlebæk Strand. Noget kortere tur for at komme til det svenske. Og det lykkes faktisk Thomas der at komme fra Sverige og hele vejen til England. Og men da han lander i London, der bliver han faktisk anholdt lige med det samme af den britiske efterretningstjeneste. Og spærret ind, og han faktisk sidder nærmest i fængsel til nærmest til krigen er slut. Og Thomas siger, hvad fanden foregår der? Hvorfor anholder jeg mig? Jamen, vi har en berettiget mistanke om, at du er dobbeltagent for tyskerne, fordi de eneste rapporter, vi har om, hvad du har lavet i København, det er, at du er ude på bar med tyske officerer hele tiden. Og det var første akt. Det skal lige siges, at den gode Thomas, der Thomas Sneum, som hans rigtige navn var, han døde først i 2007. Så han levede faktisk et utroligt langt liv og fik også udgivet sine erindringer, som er jo blandt andet en del af klimaantaget til den her historie. Det skal siges, at han følte sig frygtelig misforstået i forhold til det. Han så sig selv som Danmarks besættelsens første modstandsmand, men det er jo lidt mere tvivlsomt, vil jeg sige, om hvor meget modstand han sådan set fik ydet. Men han havde en fest, det er der ingen tvivl om. Og nu springer vi videre til den næste, der skal til at have en fest, og det er en fyr, der hedder Mogens, som også nok er min personlige favorit af de tre agenter, I skal møde her i aften. Og Mogens, jamen han var på mange måder det, man vil kalde en sportsmand. Han havde været elitesvømmer og elite-roer, altså sådan en kajakker og sådan noget. Han har faktisk vundet DM og guldmedaljer og sådan noget hjemme i Danmark, og han var altså en kæmpestor, høj fyr, der var bare altså fedt og bare mega trænet. Og det er sådan her, da besættelsen kommer 9. april 1940, der er han tilfældigvis ude og sejle, han er sømand, og der er han i Storbritannien. Og da han hører, at Danmark er besat, jamen, så farer han ind på det bedste erhvervskontor, eller sådan, hvor man kan melde sig til at blive soldat, og britterne får ham ind, og de ser bare den her kæmpe fyr, og så han prøver lige at kaste en håndgranat, og så kaster han den hen over et bjerg, og så hold da kæft, hvor er han god ham der, hvad er fandme i form. Det er lidt andet, end hvad der ellers kommer ind her på kontoret. Og han er bare skidegod til de fysiske ting, så ret hurtigt den der bootcamp der, hvor han er soldat, og tænker de, ham der, han har sgu noget potentiale til noget mere. Ved du hvad, der er noget med, der er en James Bond-skole i stedet. Vi sender ham derhen, lige har nok brug for nogle danskere til den danske afdeling op på den skole der. Og han bliver sendt derhen, og igen, altså, det er rent 13-taler og A, og jeg skal komme efter dig. Alt, hvad der kommer med fysiske øvelser, der er ikke nogen, altså, han skyder skide godt, han er god til at springe til i luften, han kan svømme, han kan løbe, altså, han er bedre end alle de andre. Skide god til at hoppe ud med faldskærm og så videre. Men der er selvfølgelig et stort men. Og det er, når det kommer til de psykologiske prøver, intelligensprøverne, så klarer han sig ikke så godt. Og det er så sandheden om Mogens, det er, at han er dum som et bræt. Han er knaldhamrende dum. Og det er sådan noget, at han er så dum, at selv hans forældre sagde, hold kæft, hvor er han dum. Han er så dum, at de ville gerne have haft, at han var blevet ingeniør, men det var han sgu for dum til. Så han blev altså sømand i stedet for. Og det opdager de jo så også britterne, at han sgu ikke så hurtigt ved muffen der. Men der er også et andet stort problem, og det er, at Mogens ikke kan holde på hemmelighed. Rimelig kritisk som hemmelig agent. Det er sådan her, at han kan ikke gå uden for kaserne, uden for James Bond-skolen, uden at råbe til folk, jeg er hemmelig agent. Og det gør, at okay, der er nogle problemer med Mogens. Men så er det jo så det her, vi skal huske på, at niveauet er bare rigtig lavt på den her skole. Og det var det der med, at briterne de kigger på Mogens, som er jo god til nogle ting, og rigtig dårlig til nogle andre ting. Og så kigger de på alle de shitheads. Who didn't make the cut. Altså dem, der var simpelthen for dårlige til at blive hemmelige agenter. Og tænker, ved du hvad, vi har sgu ikke noget valg, end at sende ham der afsted. Men de tænker, ved du hvad, han har jo bare brug for en hjerne. En til at bestemme for ham. En til at tage alle beslutningerne. Og nu er det sådan her, at jeg er jo barn af 90'erne, og i 90'ernes morgen-tv for børn, der var der sådan den her tegneserie, der hed Pinky and the Brain, som handlede om to hvide mus, der skulle prøve at overtage verdensherredømmet. Og der var den ene mus hed Brain, altså det var selvfølgelig ham, der udtænkte alle planerne, og så var der Pinky, som ligesom udførte alt det fysiske. Og det er det her system, britterne tænker op. De tænker simpelthen et Pinky and the Brain system. Og det er sådan her, at Mogens' Brain, det er en fyr ved navn Carl Johan Brun, som er den eneste gode agent, der er kommet på skolen, som netop klarer sig rigtig godt, og han er også en flink fyr og det lignende, og tænker, ved du hvad, Mogens han løber rundt og dræber folk med hænderne, og så tænker Carl Johan, han tænker nogle store tanker. Så de to, de bliver simpelthen de dynamiske duo, det makkerpar, vi sender efter den der katastrofe med Thomas. Nu er han kommet tilbage og sidder i fængsel. Nu er det på tide, vi sender to nye agenter afsted til Danmark. Hvad kan gå galt? Og de to herrer, de kommer op i et fly og bliver fløjet mod Danmark, altså midt om natten. Og de skal springe ud ved en mark nede ved Haslev, midt på Sjælland. og de springer ud, og det er sådan her, at, at Mogens kommer ud først, og han gør det jo skide godt. Altså det med saltomataler og pirouetter, og han lander fuldstændig perfekt til jorden, og der, du får et stort, stort femtal. Der er ikke noget der. Men da det bliver Kai Johans tur til at hoppe ud af flyvemaskinen, så hopper han ud, og faldskærmen, den folder sig aldrig ud. Og så han styrter med 400 km i timen direkte ned i de sjællandske marker, og bliver til en plet på græsset. Han er altså simpelthen dead on arrival. Og nu sker der så det, som der jo ikke måtte ske. Og det viser sig, at briternes perfekte plan ikke holder stik. Nu skal Mogens tænke selv. Han skal handle på egen hånd. Og hvad vælger at gøre den her, ja, hemmelige agent, som er blevet toptræner på den her hemmelige James Bond-skole? Jamen han løber, og han løb, fordi han er i skide god form. Han løber direkte ned i Haslev by, ned til rutebilstationen, det hed busstoppestedet dengang jo. Og, og så er der en rutebil, der går til København, og på det her rutebilstoppested, der venter der en sød gammel dame midt om morgenen der til tidligere morgen omkring kl. 6. Og hun siger, godmorgen unge mand, og så råber han bare an, jeg er hemmelig agent. Og inden vi ved af det, så ved hele Danmark, at der er en hemmelig agent i Danmark. Ret hurtigt får man stuset op, at det er Mogens, og han ryger simpelthen på forsiden af samtlige aviser. Hemmelig agent løs i Danmark. Og Mogens, han tager til København, og så gør han jo det, som åbenbart alle toptrænede hemmelige agenter, danske hemmelige agenter under besættelsen. Jamen han tager selvfølgelig hjem til sin mor og sin far. Og, og fortæller alt, hvad han har, hvad der er foretaget. Så mor og far er hemmelig agent. Og, og de her forældre, de kender jo deres søn. Og kender også deres søns begrænsninger. Så de hjælper ham faktisk med at finde en lejlighed i Valby, hvor han kan gemme sig. Og derfor har han sat den her radio op, som han har haft med. Som han, er jo meningen jo, at han skal kommunikere med briterne med den radio der. Han får åbnet ja, kanalen der, og så snakker han med briterne. Og briterne er jo bare sådan, nej. Da de hører den her om, hvad der er sket med den gode Carl Johan, og nu er Mogens simpelthen alene i Danmark. Og der giver ham briterne en meget, meget enkel ordre. Og det er, du skal gøre absolut ingenting, Mogens. Du skal gøre absolut ingenting, du må ikke gå udenfor. Du må ikke snakke med nogen, altså du skal bare være i den der lejlighed i Valby og gemme dig. Og så skynder vi os at uddanne en ny hjerne herover i Storbritannien, og så sender vi ham flugt lige med det samme afsted til dig. Og ja, det gør han så. Og så går der 3 måneder, hvor at Mogens har siddet i en lejlighed i Valby, uden at lave noget som helst. Men så dukker simpelthen den næste, ja, hemmelige agent op i Danmark, den nye hjerne, og det er en fyr, der hedder Michael Rotbøl. Og han er ligesom, ja, Carl Johan Bro, han er også en skidegod hemmelig agent. Han kommer dog ikke alene, skal jeg sige, han kommer med 5 andre hemmelige agenter. Men de andre 5 hemmelige agenter er ikke noget, der er værd at skrive om. Så det er klart, at der er kun, ja, der er Mogens, og så er der de her 5 dudes, og så er der så Michael, som ligesom, ja, jeg skal lede operationen. Så nu er der faktisk en god håndfuld hemmelige agenter i Danmark. Det første, Michael gør, det er, at han jo opsøger den gode Mogens i Valby, og de får en snak. Og, og Michael finder ret hurtigt ud af, at, at Mogens er totalt urolig. Fordi han kan ikke gå ud for døren uden at råbe, at han er hemmelig agent. Og det er ikke lige det, de har brug for i deres, i deres efterretningsoperation. Så, så Michael er så lidt, hvad fanden gør vi med ham? Vi kan ikke rigtig bruge ham til noget. Og så bruger han radioen og snakker til britterne og siger, hvad fanden skal vi gøre med den gode Mogens? Og så siger britterne bare, du kunne bare dræbe ham. Og så siger jeg, holy shit, det var godt nok lidt voldsomt, og der kan jeg godt allerede fornemme det der med, at britterne er rimelig blodtørstige. Altså i forhold til, at de er hurtigt til at optrække ham til at likvidere deres egne agenter. Michael synes nu, at det er alt for groft. Altså, han har jo ikke gjort noget, eller sådan, han har gjort sit bedste. Jeg synes, det er lige drastisk nok at myrde den gode Mogens bare for det. Så han aftaler med Mogens, at han skal til Sverige. Og det gør han så, at han hopper ned i en lille kajak, og så roer han sgu til Sverige. Fordi at, han er bare i skidegod form, ikke? Så han steder med ham, og han tager til Sverige, og han bliver også faktisk slået til England. Og så skulle I nok tro, at jamen, det var så bare det jo. Det var så Mogens' historie. Men så kommer det jo til at gå jo. Fordi den gode Michael, han får netop problemer, mens ja, Mogens han er sådan set på vej til Storbritannien. Det der sker er, at en af de andre knoldesparker, han har med en af de andre hemmelige agenter, han er sgu ikke så god til det der med sikkerheden. Så dansk politi får simpelthen opsnuset, hvem han er, og de omringer den lejlighed, hvor han gemmer sig. De sparker døren ind til lejligheden, altså en stor politiaktion. Det har med, at den hemmelige agent gør, det er, at han skyder den første danske politibetjent, der kommer ind i den her lejlighed, i hovedet og dræber ham. Efterfølgende anholder dansk politi den her hemmelige agent og vil slæbe ham med på politistationen. Men der er altså det her, at den her hemmelige agent, han har det, der hedder en cyanidpille på sig. Altså en giftampul, som han propper i munden og kvaser. Han begår simpelthen selvmord for ikke at afsløre noget i politiets varetægt. Og nu har vi altså en rigtig, rigtig lortig situation, hvor at der er en dansk politibetjent, der er blevet dræbt for at passe et arbejde, og der er altså en dansk hemmelig agent, som har begået selvmord i dansk politis varetægt. Det er sgu ikke en skide god situation. Og Michael, han tænker i den her, ja, det er jo rigtig shit show, og han tænker, vi må sgu gøre noget. Vi må få en eller anden form for aftale med de her gode danske nationale betjente, fordi vi er jo alle sammen danskere her, og Gud, konger, fædreland og alt det der, og det er jo tyskerne, der er fjenden. Det er jo tyskerne, der er den rigtige fjende. Det er dem, vi skal bekæmpe sammen, så vi må ligesom kunne finde hinanden. Og det lykkedes ham faktisk at få aftalt et meget, meget hemmeligt møde med nogle ret højtstående danske politifolk nede i vaskekælder, hvor de dukker op, og så siger de, hør her, drenge, kan vi ikke lave en eller anden form for våbenhvile? Altså, som helt konkret betyder, at I skal ikke dræbe mine agenter, og vi stopper selvfølgelig også med at dræbe danske politifolk. Er det en aftale? Og de to politifolk siger, det kan du tro, Marker. Du kan stole på os. Og så sker der så det. To dage senere, dansk politi omringer Michaels lejlighed, sparker døren ind, og så skyder de ham 12 gange. Og nu er Michael meget, meget død. Så meget for dansk politi og deres æres ord. Det kunne man bruge til så meget her. Og så sker der så det, at vi har altså 4 agenter stadig løs i Danmark, som er ja, til at lukke op og skide i. Og så har vi altså endnu en død hjerne, altså Michael. Og hvad gør britterne i denne situation? De er sådan helt, hvad fanden gør vi? De her 4 gutter, de skal evakueres. Men der er ingen af dem, der kan finde ud af noget. Vi har brug for en leder. Vi har brug for en til at bestemme over den her hemmelige efterretningsoperation i Danmark. Hvad gør vi? Og hvem kommer ind af døren? Jamen, det gør Måns. Og det er sådan her, at britterne de kigger på Måns, og så kigger de på alle de andre, som der også går på skolen. Og så tænker de, ved I hvad? Der er kun et valg her. Og det er Måns. Så de spørger Måns, vil du være Måns? Har du lyst til at være hemmelig igen endnu en gang? Og har du lyst til at blive chefen for det hele? Og Måns siger, ja tak. Og så bliver altså Måns fløjet tilbage igen til Danmark, og den her gang bliver han bliver fløjet afsted i sådan en mosquito-bomber, sådan et britisk bombefly, men han flyver altså om dagen, og da flyet kommer op til kysten omkring Tisvilde op i Nordsjælland, der springer Måns ud uden faldskærm, hvor han dykker i havet, altså han springer simpelthen ud med mange kilometer i timens fart, springer ud af det her fly, lander perfekt i vandet, og simpelthen svømmer 2 km ind til kysten. Fordi han er bare i skide god form. Og det er sådan her, at det skal sidst, det er oktober måned. Så det er også vandet her, så han er bare skide god til det her. Og han kommer op på den her strand her, og der står en anden, nordsjællandske hundeluft, og siger, holy shit, du kom bare hoppende ud af det der fly, det var godt nok vildt. Og så siger Måns bare, jeg er hemmelig igen. Og så kører bussen af os, og det er Måns gør, fordi nu er han blevet chefen for efterretningsoperationen. Nu har han også adgang til pengene, altså alle de her penge. Britterne bare bliver ved med at pumpe ind i den her lorteoperation, der hedder Danske Faldskabsagenter under den anden verdenskrig i Danmark. Og han får adgang til millioner af kroner, og hvad bruger han de her penge på? Jamen han lejer selvfølgelig en stor herskabslejlighed på Bredgade, lige ved Amalienborg. Og der begynder han altså at holde nogle vilde fester, hvor der er gratis smøger og gratis alkohol. Og hvem inviterer til de her fester? Alle i modstandsbevægelsen. Og alle, whoever, alle kan bare komme. Der begynder at gå et rygte i byen her i 1942 om, at hvis man har lyst til at feste med en rigtig hemmelig agent, så skal man bare tage op på Bredgade, fordi der giver Måns omgang. Og det bliver altså simpelthen et større tilløbsstykke, hvor at unge folk kommer op for at hænge ud med den her hemmelige agent, og de siger også, at Måns er rigtig, rigtig god til at han kan have en pistoltricks, altså sådan med at dreje den rundt og kaste med knive, og han kan tage vildt mange armbøjninger og sådan noget. Så det er bare en fest at komme op og se ham og hoppe rundt og lave padutspring og sådan noget. Men der er ikke så meget efterretningsvirksomhed, som I nok kan høre på det. Det går primært op i hat og briller. Men Måns har altså et hængeparti, som han har fået af britterne, som han ligesom skal fikse. Og det er jo de her 4 andre agenter, som nu er blevet afsløret, fordi at Michael Rotbøl, han vil sgu ikke lige rydde op i sin lejlighed, så deres identitetspapir lå altså ud over det hele, så dansk politi ved, hvem de er, de har ansigter på dem, og de har deres navne. Og de her 4 gutter her, de skal altså ud af landet. Så Måns, han planlægger sin første og eneste efterretningsoperation som faldskærmschef i Danmark, hvor han skal sende de her 4 gutter til Sverige. Måns lægger en plan. Han sender de her 4 gutter til Skodsborg, hvor de skal hænge ud i en lejlighed, som er ejet af hende der, Emmy. Hende der, som Thomas havde gang i akt 1. Hun dukker altså lige pludselig op igen, hende der mødte der, og hun holder altså en stor fest med de her 4 hemmelige agenter, hvor de hygger sig rigtig meget og drikker sig et plakat fulde og tager nogle stoffer og sådan noget. Og så skal de så vente her i Skodsborg på, at det er mørket sænker sig, og så nede på havnen i Skodsborg, der har Måns ligesom aftalt med en af de der lokale fiskere i området, at de må godt stjæle hans båd, altså for selvfølgelig nogle penge. Men de her både, de er simpelthen låst fast med nogle kæder, fordi der er krig, og folk vil hele tiden stikke af til Sverige. Så Måns har fået lov til at stjæle båden, men som sagt, den er bundet fast med den her kæde, så han har lagt en boldsaks under den her båd, som de her hemmelige agenter så skal finde, og så ligesom klippe kæden over og sige, at de sejler til Sverige. Det bliver midnat. De fire agenter, de siger farvel til Emmy og fiser ned i havnen. De finder båden, de finder kæden, de finder også den her boldsaks, som Mås har efterladt. De tager boldsaksen op, de tager rundt om kæden, og da det skal til at ligesom at klippe kæden over, så sker der så det, at den her boldsaks går i 1000 stykker. Det er selvfølgelig noget rusten gammelt lort, Mås har skaffet. Det er fuldstændig ubrugeligt, og så de kan ikke få den her båd fri. Og hvad gør så de her toptrænede danske hemmelige agenter, som har gået på James Bond skole alene og blevet trænet til præcis sådan et scenarie her? De går selvfølgelig i panik. De begynder at løbe rundt ned i Skodsborg Havn og råbe og skrige osv. Og det er jo et lille, Skodsborg Havn er et lille sted, et lille by på det her tidspunkt, og folk bliver jo bange, og unge mænd, der er tydeligvis meget, meget høje på stoffer, løber rundt ude nede ved havnen og råber og skriger. Og hvad gør folk i denne situation? Jamen, de ringer selvfølgelig til politiet. Politiet kommer, anholder de fire kunder der, og de bliver alle sammen smidt i tysk koncentrationslejr. Og der sidder de resten af krigen. Men de overlever, kan man sige, for dem heldigvis da. Og det efterlader jo så Mogens alene med pistoltricks og knive og alt muligt og fest i Bredegade. Og det hygger han så sgu med. Der går i hvert fald 4 måneder, hvor der ikke sker så meget andet. Hvor at det godt nok ikke meget, britterne får for de penge, de kaster efter den her efterretningsoperation. Men Mogens han hygger sig rigtig meget. Men så tiden efter de her 4 måneder er gået, så begynder der så at komme masser af nye hemmelige agenter. Britterne tænker bare, ved du hvad, vi er allerede så dybt inde i det her. Det handler bare om at blive ved med at kaste idioter efter det. Og okay, det er på et eller andet tidspunkt, så kommer der nok til at ske noget. Så britterne bliver bare ved med at flyve det ene hold efter det andet. Og lige pludselig er der faktisk ret mange hemmelige agenter i Danmark. Også i alle større danske provinsbyer og deslignende. Og hvem er chefen for det hele? Jamen, det er Mogens. Så det kan jo kun gå godt. Og nu skal I bare vide. Det kan godt være, at Mogens er glad for fest. Men det er de andre sandelig også. Men det kommer vi tilbage til her i akt 3, det sidste akt her. Men I skal bare vide nu, at der er mange, der fester, og der er også nogen, der fester alt for meget. Men den værste af dem alle sammen, det er en fyr, der hedder Larsen, endnu en af de her hemmelige agenter. Altså han fester så meget, at selv Mås synes, ej, det er sgu for meget fest, det her. Det går sgu ikke. Det er sgu ikke særlig diskret. Så han prikker bare sammen her Larsen på skulderen en dag og siger, du er sgu lidt for åben omkring de her fester. Du kan jo ikke bare gå ud og fortælle det til alle og fortælle dem ind til din lejlighed i Bredegade. Nej, det er jo mig jo. Nej, men du skal stoppe med det der fest. Og jeg har taget beslutning som dit chef om, at jeg sender dig til Sverige. Så han tager ham her Larsen med ned, og den her gang, der finder han selv robåden Mogens, og lægger ham der Larsen oven i robåden, og siger, nu kan der altså godt ro til Sverige. Ham her Larsen, han tager nogle overtag, kommer lidt ud på vandet, det skal sige, det er sommer nu, og Larsen han kigger ind på den danske kyst, og tænker bare, hold kæft mand, det er jo mit livsfeste der. Det er jo sunny beach på steroider det der. Jeg skal fandme ikke til kedelige forbudsverige. Jeg skal fandme ikke til Storbritannien, hvor der er krig og bombning og sådan noget. Så det Larsen han gør, er, at han vælter den der båd med vilje. Og svømmer ind i landet og siger, nej, desværre Mogens, båden er gået i stykker. I er desværre nødt til at blive her i Danmark og feste. Jeg skal lige ud i byen. Og der opdager, okay, da Mogens ligesom ser det og opdager det, tænker, okay, han er jo fuldstændig ude af kontrol ham der. Vi kan ikke styre ham på 10 tider land. Vi må gøre noget. Og så han ved sgu ikke, hvad man skal gøre med den gode Mogens. Så han bruger radio selvfølgelig og spørger britterne, hvad skal vi gøre ved Larsen? Og der kan det godt være, at der er nogen, der allerede nu har regnet ud, hvad britterne foreslår. Og britterne de foreslår selvfølgelig, at man skal dræbe Larsen. Og det er sådan her, at Mogens tænker, det er sgu ikke nogen dårlig idé. Det kan være, at vi faktisk skulle prøve det, altså det der med at dræbe en af vores egne. Og det gør så, at Mogens han udtænker sit første og eneste mordforsøg, mens han er chef for Falskabsorganisationen i Danmark. Og i stedet for ligesom, nu skulle jeg sige, Mås er jo en gigantisk fyr, som jo bare kunne krølle ham sammen, hvis han havde lyst til det. Men det er ikke det, han gør. Han udtænker indtil en vanvittig kompliceret plan om, hvordan han skal dræbe den her Larsen. For det første er det sådan her, at han inviterer samtlige faldskærmsagenter i Danmark til kæmpe fest i Bredegade. Så alle de seje hemmelige agenter, de er samlet, de har det hyggeligt, der er amfetamin, der er smøger, der er sprut, det slimme. De drikker selvfølgelig Larsen fuld, og så på et tidspunkt, så hælder de altså 6 af de her giftpiller, altså de her cyanidpiller, ned i Larsens drink. Og så siger de bare, skål Larsen! Og så bunder vi. Og Larsen han bunder, og han falder om på gulvet. Han bliver meget grøn i hovedet, han ligger og raller og gylper lidt og sådan det lignende. Men det vilde er så, at han ikke dør af det. Der er åbenbart noget galt med de der piller. Altså de kan blive forældet eller ja, for gamle eller hvad det var. Det ved jeg vel ikke. Han ligger dårligt, men han er ikke død. Og der knækker Mogens sgu. Nu kan han sgu ikke mere. Han er bare sådan, hold kæft mand, jeg kan ikke finde ud af noget som helst. Jeg kan ikke engang stikke en pind i en lort uden at knække begge dele, altså udlægge begge dele. Nu kan jeg ikke gøre noget rigtigt. Og han bliver simpelthen så rasende og ked af den gode Mogens, at han farer ud i køkkenet og henter en hammer og siger, nu dræber jeg fandme Larsen ved at pulverisere ham på det her gulv her. Men der er de andre hen, der gælder, åh, sure bro, det er alt for voldsomt det der, det kan vi slet ikke have i vores fest. Prøv lige at lægge den der hammer der, og vil du ikke have en drink? Og sådan, jo, det vil han da gerne og sådan noget. Og så sker der så det, at de glemmer Larsen. De glemmer simpelthen, at der ligger en fyr midt i festen, som de formentlig skulle dræbe. Og de her hemmelige agenter, de fester bare videre, og lige pludselig, så er de jo alle sammen gået om kul, og så videre, og så bliver det morgen. Og folk begynder at vågne op med dunder og tømmermænd. Og hvem vågner også op? Jamen det gør den gode Larsen. Så vågner op og opdager jo, at de alle hans venner, eller hans ja, faldskabskollegaer, at de vil dræbe ham. Så han vælter mere eller mindre halvnøgen uden tøj på, ud på Bredgade. Løber ned ad Bredgade og ned til Kongens Nytorv og råber hele vejen, også ned på pladsen, råber han bare, Mogens, som er hemmelig agent, prøver at dræbe mig. Og der står der selvfølgelig en gadebetjent og siger, ho, hvad sagde du der, den gode mand? Og han får selvfølgelig en, ja, historien. Og så går ellers klapjagten på den gode Mogens. Og det betyder selvfølgelig, at han ikke kan blive i Danmark, han er blevet afsløret endnu en gang. Og den her gang, der tager han endnu en lille kajak, og så roer han igen til Sverige. Men den her gang, der kommer han ikke tilbage. Heldigvis. For alle, tror jeg. Og det var akt 2. Og så er vi klar til at blive til aftens sidste akt af vores sidste person, som hedder Flemming. Men faktisk lige før vi sådan går rigtig ind i Flemmings historie, og også hans historie som hemmelig agent, så har jeg lige brug for lidt forhistorie. Fordi det er sådan her, at Flemming allerede i 1930'erne, altså før den anden verdenskrig, der havde han et problem med fest. Han elskede fest. Han var faktisk lidt af en festkonge i 1930'ernes København. Han var sådan 30'ernes svar på Rainy, ikke? Altså han var bare virkelig gang i den, og ude med de kendte og de rige og så videre. Og det skal også siges, at den gode Flemming der, han er sådan en del af sådan et jetset-miljø. Han er sådan en rigtig Nordsjælland-dreng, som der kommer for penge, og bare vant til at bare ja, feste en nat lang, ingen problemer. Problemet er bare, at modsat til mange af de folk, han fester med, som er ægte rige millionærer og det lignende, så har han bare ikke så mange penge selv. Men han nægter simpelthen at stoppe festen. Så det han kommer til at gribe til, det er, at han begynder at stjæle sine venners checkhæfter. Og simpelthen udskrive falske checks, altså simpelthen forfalske deres navne, for at ligesom han kan blive ved med at køre, holde festen kørende i en uendelighed. Og det går selvfølgelig meget godt i en kortere periode, og så bliver han selvfølgelig bustet i det. Men i stedet for det her jetset rainy miljø, i stedet for ligesom at gå til politiet og anmelde ham for dokumentfalsk eller bedrageri, så vælger de at holde det internt. De siger, de kalder ham hen, og de har et møde med ham og siger, ved du hvad Flemming, vi har opdaget, at du har stjålet fra os, vi hader dig alle sammen nu, men vi har tænkt os at melde dig til politiet. Det vi har tænkt os, at sende dig i permanent eksil resten af dit liv i Afrika. Og så bliver Flemming altså nødt til at tage afsted, fordi at, hvis han sætter nogensinde sit ben tilbage på dansk jord, jamen, så vil han altså blive meldt til politiet, og så vil alle hans gamle festvenner, de vil altså komme efter ham. Så han ender altså op som manager på en plantage i Liberia, i Vestafrika, i flere år, hvor han altså hænger ud der. Altså han er virkelig, altså literally langt ude i junglen. Og der befinder han sig også den 9. april 1940, da Danmark blev besat. Men hvor mange jo græder tårer over, at Danmark blev besat, og del af den anden verdenskrig, og Nazi-Tyskland har besat vores land osv., så synes Flemming ikke, at det er en sådan nyhed. Det er den bedste nyhed, han har hørt længe. Fordi den her nyhed om det, at Danmark er besat, jamen det er selvfølgelig Flemmings billet til at blive hemmelig agent og komme tilbage til festen i Danmark. Så Flemming han rejser væk fra Afrika, han rejser selvfølgelig til Storbritannien, han finder selvfølgelig frem til James Bond-skolen, han får så en drink, han får så noget amf, og han er fandme klar snart til at springe nogle ting i luften. Men i løbet af det her uddannelseskursus, han er på, hvor åbenbart folk primært er mega fulde og skæve på den der skoletid, der opsøger han sine britiske undervisere og siger, ved du hvad, kære lærer, kan jeg ikke lige få et møde? Kan vi ikke lige tage en snak? Fordi jeg har nogle problemer. Nå, okay, jamen hvad Flemming? Fortæl os, hvad der er galt. Ja. For det første, jeg har lidt et problem med fest. Jeg har noget i min fortid, som gør, at jeg er lidt udsat, når det kommer til fester. Og britterne siger, ved du hvad, de bliver glade for, at du siger Flemming. Vi finder ud af det. Vi sender dig et sted hen, hvor der absolut ingen fester er i Danmark. Netop Jylland. Ja. Så vi gør dig til vores første jyske agent. Så vi ligesom sørger for, at du er langt væk fra festen. Nå okay, ja, fedt, siger Flemming. Men der er også et andet problem. Det er, at der er ret mange mennesker, der hader mig i Danmark. Altså, og hvis de genkender mig på gaderne eller et eller andet, jamen så har de tænkt sig at melde mig til politiet, eller jagte mig, eller jeg gør et eller andet ubehageligt ved mig. Og siger britterne, okay, jamen, det kan vi også godt se, det er selvfølgelig et problem. Men ved du hvad, der har vi også en løsning. Vi giver dig en plastikoperation. Og det går Flemming simpelthen med til. Så han lægger sig frivilligt under kniv til en meget sådan primitiv plastikoperation. Det er altså plastikkirurgi i 1940'erne, en relativt ny ting. Og efter sigende er det ret smertefuldt, at han gennemgår den operation. Og så skulle man så tro, jamen så er han selvfølgelig fuldstændig ugenkendelig, hans ansigt er lavet fuldstændig om. Men det er ikke det, der er resultatet. Det er sådan her, at folk, der kender ham både før og efter, siger, at de overhovedet ikke kan se forskel. Det er stadigvæk Flemming. Altså, det er bare sådan, hvad siger du, har fået en operation, vi kan overhovedet ikke se forskel. Der er dog én central forskel mellem før og efter. Og det er, at nu efter operationen, der har Flemming to røde krydser på hver kind. Der hvor at kirurgen har skåret i hans kind og prøvet at trække, altså stramme hans huden i hans ansigt og ligesom fejlet. Så nu er han jo endnu mere genkendelig, fordi han har rundt med to røde krydser midt i ansigtet. Og stadigvæk lige, og også stadigvæk bare Flemming. Og men britterne tænker, ved du hvad, det bliver sgu ikke bedre. Og I skulle have set de andre, som ikke husker lidt med det godt. Så ved du hvad, vi sender os selvfølgelig afsted til Danmark. Eller, og så, ja, og bor på flyveren, I kender rutinen. Han bliver fløjet til den her gang til Jylland. Og springer ud med faldskærm midt om natten i Himmerland i 11. marts 1943. Og det er jo sådan her, at nu er vi nået til året 1943, der er gået noget tid, og der er faktisk kommet en modstandsbevægelse i Danmark. Altså ikke noget, der har noget at gøre med de her hemmelige agenter. Der er faktisk nogle folk, der faktisk laver sådan noget, ja, modstandskamp, i modsætning til vores helte her i vores historie. Og de her ja, modstandsfolk, jamen, de tager imod det her fly med, og de står på sådan en mark ude i sådan en skovområde og lyser med lygter op i himlen og ligesom signerer til flyet. Det er altså her, I skal kaste faldskærmsagenterne ud. Så Flemming og en gruppe andre, de springer ud af maskinen, og de lander sig på den her mark, og det går fint. Og Flemming når lige at rulle sin faldskærm sammen og det lignende, og lige pludselig bliver der råbt ud gennem mørket. Er det dig, Flemming, de dumme svin? Du skylder mig penge. Og det første, der sker, er, at Flemming selvfølgelig bliver genkendt af en af sine gamle festvenner fra sin tid i København i 30'erne. Det er en fyr, der hedder Junker, som ikke er hvem som helst. Han er faktisk en ret stor kanon i den jyske modstandsbevægelse på det her tidspunkt. Han har mere eller mindre bygget modstandsbevægelsen i Jylland. Altså, han er ikke af hvem som helst. Og han genkender ham her Flemming, fordi Flemming har så stjålet for ham i 30'erne. Og Junker her, han bliver simpelthen rasende. Han finder selvfølgelig den nærmeste radio og sender besked tilbage til britterne og siger, hvad fanden er det, der foregår over på den skole? Først var der Thomas med alle hans trekanter. Og så sendte I deres dumme Måns. Og nu sender I fandme den største 20-knæk og hosler i Danmarks historie. I skal bare være klar over, ham der Flemming, han kommer til at bestjæle jer. Han kommer til at tage alle jeres penge til jeres efterhandsoperationer. Og britterne er jo godt, ja, vi er jo godt klar over, at der er nogle problemer. Men du kunne have set dem, vi ikke sendte afsted. Det er altså det bedste hold. Og det er jo så det, kan man sige, det centrale spørgsmål med den her historie. Hvorfor er de så dårlige? Og det er ikke fordi, der er sådan et clear-cut svar. Men der er noget med det her begreb, der hedder, ja, måske udlandsdanskere. Jeg har en kammerat, som har boet nogle år i Nairobi i Kenya. Og han sagde jo, det værste sted, man kunne tage hen i Nairobi, jamen det var den danske klub. Fordi der var der sådan nogle danske mænd, jo, som havde fejlet på den ene eller på den anden måde hjemme i Danmark, men så kunne tage til Afrika og blive nogle store kanoner dernede og spille fandango. Og det er altså dem, fordi Danmark bliver jo nærmest fredsbesat, har den her nærmest alliance med Næsttyskland. Så det vil sige, at der kommer ikke en eksil her. Der kommer ikke en eksilregering. Og det vil sige, hvem er der så tilbage ellers at rekruttere danskere? Jamen det er altså de her hustlere, eller folk, der bare vil have en mega fest. Og det er jo så vores gode Flemming også, blandt andet. Fordi Flemming har selvfølgelig ikke tænkt sig at blive i det jyske. Og høre på, ja, Junker snakke om forbedret om gamle dage. Nej, han skal selvfølgelig afsted til København. Der, hvor festen er. Og lige snart han kommer til København, jamen det er som, ja, faktisk lige præcis der, hvor Mogens han går ud af døren. Jamen der sætter sig Flemming sig så i chefstolen og får adgang til alle de briternes kolde kontanter. Og jeg skal lige love for, at de får penge at gå på, eller får ben at gå på, undskyld. Det der sker er selvfølgelig, at han leger selvfølgelig også en stor herskabslejlighed. Køber de dyreste møbler, I kan forestille jer. Han bliver kendt for, at han har nogle gigantiske fester, hvor der er sådan nogle sprut- og cigaretøer. Altså simpelthen til gratis afbenyttelse i det rum, og han inviterer alt og alle. Og det er sådan her, at han har holdt nogle kæmpe fester for alle ledere af modstandsbevægelsen. Altså ikke kun de hemmelige agenter, også alle kommunisterne, de borgerlige, de lignende, hvor han blandt andet leger grøft i Tivoli, hvor der står lukket, fordi der er fest for hemmelige agenter ind i grøften, så I ikke kommer ind der i aften. Og det bliver bare givet den fuld gas. Det er sådan her, at Flemming han gider sgu ikke at gå til hemmelige møder. Nej, han insisterer på at tage taxa. Så han tager også taxa, selvom han kun skal gå 100 meter, så tager han taxa rundt om hjørnet, fordi der er ingen smalle steder. Ingen kvaler, britterne betaler. Og den gode Flemming, han skal selvfølgelig også have sig en privatsekretær til at holde styr på alle sine fester. Og hvem bliver det? Jamen det bliver så Birgit. altså hende der, Thomas er gang i jakket, hun dukker simpelthen op igen her, og bliver simpelthen hans partysekretær, og hjælper ham med ligesom at fyre den af. Og ja, det bliver altså hui hai vild dyr, sikke en kæmpe fest, og det skal siges, det kan godt være, at Flemming han sidder på toppen af den her festpyramide, men uden i ganske land, fordi nu er der ret mange hemmelige agenter i Danmark på det andet tidspunkt. Det er kun, Flemming er kun toppen af isbjerget. Ude omkring i det ganske land, ja, så bliver der virkelig fyret af. Der er en hemmelig agent i København, som har købt VIP-pladser i samtlige natklubber i København. Der er en anden hemmelig agent i Odense, som er på fornavn med samtlige bartendere i Odense på alle barne, og bliver ved med at give hemmelige, eller give omgange til folk, der er kommet på de her bar, og folk siger, hvor kommer den her omgang fra? Den kommer fra den hemmelige agent. Det er sådan noget for enden af barne, sådan, vi kender ham godt alle sammen her i Odense. Så han giver en omgang. Der er også en anden hemmelig agent i Aarhus, som simpelthen ikke kan holde sig ædru. Han møder fuldt op til alle aktioner og til alle hemmelige møder, han har med kommunister, hvor han er bare sådan, jeg er hemmelig agent. Og på den måde kan man sige, at hele den her organisation er simpelthen infiltreret af de helt vilde festaber. Men der er selvfølgelig en, der er værre end alle de andre. Og jeg har nok gættet det. Det er selvfølgelig Larsen. Fordi Larsen, efter at Mogens prøvede at dræbe ham på Bredegade, jamen hvad sker der? Det er jo ikke fordi, de sender ham i eksil eller noget. Nej, han bliver bare indrulleret i organisationen igen. Og der besluttede de sig for, at vi sender ham et sted hen, hvor vi er sikre på, at der ingen fester er. Netop Frederikshavn i Nordjylland. Men behold, Larsen han har gjort det lidt stærkere stof. Han finder selvfølgelig en fest i Nordjylland, hvor han danser rundt med den lokale prostituerede, der hedder Løsevise. Og danser rundt på dansegulvet, hvor han er så fuld, at han simpelthen taber sin pistol ud på dansegulvet, så alle i den her lille bitte jyske provinsby kan se, at han er hemmelig agent. Der er faktisk på et tidspunkt, eller kort efterfølgende, på grund af den her pistolhistorie, der bliver anholdt af dansk politi, der finder de i hans lommer på hans person forskellige kvitteringer og regninger, hvor han har brugt 41.000 kroner på festen. Det skal siges, at en faglært arbejders årsløn under krigen er 5.000 kroner. Han har brugt astronomiske beløb på at feste. Så selv for Flemming og alle de andre festaber, der er Larsen lige, han er sgu, det er sgu for meget. Og der gør Flemming så det selvfølgelig, at han bruger radioen og spørger britterne, hvad skal vi gøre ved Larsen? Og britterne har selvfølgelig kun et forslag, det er deres lykkelig for alt. De siger selvfølgelig, I skal dræbe ham. Og der beslutter sig Flemming, ja, det er det vi gør. Og den her gang, der lykkes det faktisk. Der sker der det, at Flemming beordrer simpelthen tre andre gutter, tre andre hemmelige agenter til at få Larsen ud i en skov op i Nordsjælland, hvor de tager ham med ud at gå. De skyder ham i baghovedet og kaster ham ud i en sø. Og nu er det sådan her, at min historie er faktisk ved at slutte, men prøv lige at lægge mærke til, at der ikke er nogen tyskere med i den her historie. På trods af, at det er en historie om 2. verdenskrig og besættelsen, og der er jo folk, der er blevet dræbt jo i løbet af min fortælling her, men det er jo danske politibetjente eller andre hemmelige agenter, der dræber hinanden. Der er ikke en tysker i syne. Og jeg ved ikke, at tyskerne har bare kigget på sidelinjen og set det her fuldstændig shitshow af danske hemmelige agenter, der bare vælter rundt i København, og tænker, hvor det være, de passer bare sig selv. Det er der ingen grund til at gribe ind over for det der. Og det gør så, men Flemming har så fået beordret, at Larsen blev likvideret, og ligesom fået sendt en besked om, at nu er han boss. Og det er han faktisk. Han er chefen for det hele, helt frem til december 1944. Så han sidder faktisk et godt stykke tid. Og i modsætning til Thomas og Mogens, som faktisk ikke rigtig fik lavet noget overhovedet, så får Flemming faktisk gjort nogle ting. Det er, han tager en ret kontroversiel beslutning. Han siger, ved du hvad? Han gik ud på sin organisation og siger, ved du hvad? Der er tydeligvis ikke nogen, der kan finde ud af, hvad hemmelige agenter her. Lad os hellere give pengene og våben og sprængstofferne til kommunisterne, fordi de skal nok sørge for, at der er ting, der bliver sprunget i luften. Og det betyder faktisk, at der kommer gang i modstandskampen, fordi de bare vælger at give det til nogle andre, som skal finde ud af at bruge det. Og det gør så, at Flemming får rigtig meget magt og indflydelse, fordi han sidder på alle de ressourcer, som man ligesom kan dele ud af. Og så især i efteråret 1944, der bruger, desværre kan man sige, Flemming også den her magt til, ja, som jeg ser det i hvert fald, som jeg anser det, min analyse, til en ret negativ ting. Han vælger at korte sin tidligere kommunistiske samarbejdspartner ud af modstandsbevægelsen, og så begynder han at lukke konservative officerer ind, og værst af alt selvfølgelig socialdemokrater ind i modstandsbevægelsen. Og det er jo de her, netop de her to kræfter, altså henholdsvis konservative og socialdemokrater, som er jo samarbejdsregeringen, samarbejdspolitikken, som jo har været ved magten over det meste af besættelsen af Danmark, som jo netop har lavet den her alliance, og som jeg har kaldt den på podcasten, Danmarks Nationalalliance, hvor de vælger jo så at indgå i partnerskab med det værste regime i verdenshistorien af vanvittige konspirationsteoretikere, der gasser kvinder og børn på grund af en eller anden vanvittig konspirationsteori om, at noget med kommunister og Wall Street og jøder selvfølgelig er det centrale. Dem indgår de danske politikere med, og her i krigens sidste øjeblik, altså her, hvor at shit hits the fan, altså på målstregen, der lukker Mogen, eller undskyld, der lukker Flemming, altså de her tidligere magt eller lignende magtpolitikerne ind i modstandsbevægelsen. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvorfor gør han det? Hvad er hans motivation til at gøre det? Og det er ikke fordi, igen, at der er nogen klare svar. Min egen analyse er, at Mogens, eller undskyld, Flemming har et stort ønske om, at festen selvfølgelig skal fortsætte. Når krigen er slut, så har han jo ikke tænkt sig at pakke sammen og tage tilbage til Afrika. Nej, han har tænkt sig at blive i Danmark og feste videre med eliten. Så han tænker sådan, okay, hvis jeg får en masse magtfulde venner, så betyder det godt, at jeg kan blive i Danmark, når krigen er slut. Fordi den slutter jo lige om lidt. Alle har jo set skriften på væggen. Nazi-Tyskland kommer selvfølgelig til at tabe den anden verdenskrig. Og ja, og det gør Flemming, og det har en række konsekvenser for, ja, også for helt frem til i dag. Det betyder jo, at for det første, at vi aldrig får noget retsopgør. I hvert fald ikke et retsopgør, som faktisk går ud over dem, der faktisk tog beslutningerne. Der er alle mulige mindre nazister, som selvfølgelig også er forbrydere på den ene og på den anden måde. Men eliten, magtpolitikerne, kapitalisterne, alle dem, der er store virksomheder, alle dem, der indgår i den her arbejdspolitik, de vil op til at slippe scot-free. Fordi de kan takket være Flemming, sige i sidste øjeblik, at vi var med på det gode hold, fordi Flemming lukkede med. Men hvis Flemming tror, at det, han har fået sig en masse venner i eliten, så skal han tro. Fordi i december 1944, der begynder at gå en række historier om, at Flemming har stjålet af kassen. At han har stjålet fra britterne. Og at han bliver faktisk afskedet i udlåget og bliver nødt til at tage tilbage til Storbritannien. Og så den 5. maj 1945, da krigen slutter, og ja, det hele er forbi, så bliver Flemming anholdt. Og i hans besiddelse, i hans lejlighed, der finder man 11 millioner kroner, som han har stjålet, fordi han har tænkt sig at feste for dem, når krigen er slut. Og så sidder han 2 år i fængsel. Og det er den historie. Og spørgsmålet er jo så, hvad kan vi lære af det her? Altså, hvad er moralen? Måske er moralen, at besættelsen af den vildeste fest i Danmarks historie, I aldrig havde hørt om. Tak for jer. Yes. Dejligt, at I kom. Det var aftens program.